Kepler Adaatlıq Radio. Üýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anurwan. 2010-njy ýylyň 8-nji noýabr hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onun dowamında şu hepdeniň esas temalary. Amerikanın Birleşik Ştatlarının devlet sekretarı John Kerry'nin Türkmenistan'ı safarı ve adam hukukları. Aşgabat ile Washington'un arasında ara alınıp maslahatlaşılan meseleler. Tanımal atışına askerli kari üstülen geçirilen sökvettöşlük. Türkmen devlet gümrük kulluğunun döretilmeğinin 24 yıllığı hem de dasarı yurtlu sürücüğünün bu kulluğunun işinden nevileliği ve beylekler hakkında gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri adlı yürüyte gepleşimizin dertiniz. Olalı programımızın esası bölümünü geçmesinin günün sağladığın tədiliklerini dinlemeye çağırıyor. Dermew komitetiniň başlygy bir hepdodal müsürin Sinai Yarmadasynyň asmanyna hilakçylyk uçuran Rus çörnüň gara gapyrjagynyň uçur kabinasynda geçiren ýazgysynyň soňky sekundyny gümpülli istilýändigini aýdýar. Emma Ayman El Mukaddem 7 noýabrda uçurun näme sebäpden beýle ýagdaýy düşenini barada entek keskitli wagt aýdardan ýerdigini ekspertleriň entek maglumat toplamak bilen meşgullygyny hem sözüne goşdy. Birleşen Ştatlar we Britaniýanyň resmiýetleri aňtuw maglumatlaryna salgylanyp 31-nji oktýabrda Sharm el-Şeýhden Sankt-Peterburga gelýän uçurun helakçylygyny bortda goýulan bombanyň sebäp bolanlygyny öňe sürýärler. Onun üstünde 224 adam vardı. İslam devlet toparının Sinai Yarımadasının akı bölümçesi delil getirmeden bir işi özünün amara asıranlığına ediyar. Birleşen Ştatların korunmak sekretar Ashton Carter Ukrayna katışmalarına ve yadra yaraqları bağıtta akı neticesiz gepleşiklere salgılanıp ortiyeti dünya düzgününe göküm avandırmakta ayıpladı. Carter ortiyet denizde de, hovada da, kosmosda ve internet genişliginde de çılsırımlı aktivliklere baş koşuyar dedi. Carter, ABŞ'nın korunmak edarasının Rus agresiyasının önün almak ve Amerikan yaranlarını korunmak için dörücülüklü yolları aktarıyanlığın hem sözüne koştu. Ol bu sözleri 7. noyabrda Kaliforniya'nın Simi ailesinde Ronald Reagan adındaki prezident kitapkanasında Aziya 8 günlük siyahatından sona etti. Şeýlede Carter Hytaýyň giňeýän täsiri we ýokarlanýan harwy kuwaty babatda aladasyny bildirdi. Horwatiýada ýurt 2013-nji ýylda Ýewropa Birleşigine goşulaly ýa-da ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. 8-nji noýabrda geçen saýlawlarda konservatiwler häkimiýete gelse, Horwatiýanyň üstünden geçen migrant akymyna garşy berk çäreleriň görülmegi mümkin. Sentýabryň ortasyndan beri bu ýurdun üstünden 300 mingden öwrak migrant hasba Ýewropa ýurtlaryna geçdi. Oppozisiýadaky Hormat Demokratik Birleşigi 8 partiýanyň birleşmegindäki watançy koalisiýa ýollaşylyp gidip dolanyrjy sosial demokratlary migrantlar babatda has eglişikli bolmakda günäledi. Watançy koalisiýa Serbiýa bilen serhetde migrantlaryň Hormatiýaga girýän ýerlerini goşun ýerleşdirmegi, haýat gurmagy talap edýär. Kepler Adaatlıq Radio hormatly dinleyijiler habarlardy dinleýärsiňiz. Pakistan Lahor şäheriniň golaýynda çökende wagtyň harabatynda ölenleriň sany 8-nji noýabrda 44-de ýetdi. Lahorun ýokary derejeli resmi AFP habar gurluguna 41 jesediň tapylanyny, 3 kişiniň bolsa hastahanada ölenligini aýtdy. Resmiler 4-nji noýabrda çökende wagtyň içinde 150 çemet adam bolanlygyny aýdýarlar. 6-njy noýabrda 50 sagatlap harabanyň astynda galan bir oglan diýer tapyldy. Maskalaf onuň ölenligini çak edýärdi. Halat edicileri 4. noyarda Lahor'un gün ortasında yıkılan binanın aşağından 100'ün uğrağı adamı halat ettiler. Bukarest'teki iyice kuluğunla olan yangınına düşen yaralardan yeni 11 adam öldü ve bettağçılık bidalarının cem sahani 43'e yetti. Urmini'de köp adam 30. oktyarda olan yangınına hükümeti güneledi. Yani onun hupsuzluk standartlarını durmuşa geçirmenliğini öne sürdü. Premier Minister Viktor Ponta ve onun hükümeti 4. ayarda köpçülük protestlerinden sonra işten çekildi. Giyecek kuluğun yerleşen etrafının hakimi şehir gengesinin iki işgari bilen birlikte tutsak edildi. Korrupsiya işlerini derinleyen prokuratura 7. ayarda olan yangın sönülürcülerden ıhtiyar almadan giyecek kuluğun açılmağına ruhsat verenliklerine ediyar. Yerde minne yerleşen kollektiv kuluğun naki yangınına 180 adam yaralı oldu. Myanmar 25 yılı ilkinci azat saylaularını getiriyor. Saylaularda Nobel Palahçılık Bayrağı'nın eti Aung San Suu Kyi tarafından yollaşılık edilen Demokrat Yurnak Milli Liga yenir ödülüyor. Ama onun özüne konstitusiyaya girilen dövdü sebeple prezident olmak olmuyor. 30 milyon çemes adam ses verme hukukuna ye. Ama yurdun yanılayan 1.10'dan 1 milyon Müslüman adlığı ses vermekten mahrum. Bu saylaularda 91 partiyanın kandidatları etleşer. Ama esasi yarış Milli Demokratik Liga bilen raydaşlık bileleşi ve 300 partiyanın arasında var yer. 664 orunlu parlamentin orunlarının 25% karvaları koyulun. Prezident Teyinzey'in öz hükümetinin ve karvaların saylaularının neticesinde hormat koyacaktığına ediyar. Washington'da 7. noyarda Ukrayna'nın Holodomor, 1930'lı yılların ağaçlığına kırılan adamların hatirasında dikilen yadigarlık açıldı. Sovyetlerin adamların yıllık kallı önümlerinin elinden zorlayan alçın simollaştırıyan yadigarlıkta sümmülü duran buğdaylık şekillendirilipdir. Tarihçiler Ukrayna'da Sovyetlerin 1932 yılın hasılını adamlardan yığınav almağının ağaçlığının esas sebebi bolunluğuna ediyarlar. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz olurlen sizi yoksun anına kurban tanıştırdı. Gepleşiklerimizi devam ettiriyor adatlığın tolkunlarından ayrılmağın. Gepleyer adatlık radyesi. Hepteniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Mälim bolýar, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry şu hepde Merkez Aziýa ýurtlaryna şol taýyny Türkmenistana sapar etdi we bu sapar bilen baglanykda ýene bir gezek sewtin awtoritar liderler hemde adam hukuklary meselesi gün tertibine geldi. Azatlyk radiosu bu arada düýü Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reportýorlar guramasynyň Ýewropa hemde Merkez Aziýa bölüminiň başlygy Johan Birlen söhbetdeşi boldy. Metod azatlygyny gözegçilik edýän guramanyň bölüm başlığı Johan Birlen geçirilen söhbetdeşliğin kıyısqaça mazmunlu kardeşlerim Sehra Gulam Nevi bilen Muhammed Tahir'den dinleyelim.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretarı John Kerry Türkmenistan'a sapar ediyor. Sizin nuktayı nazarından gurun edilmeli esası temalar nämelerden barat?
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities and
John Kerry Türkmen yolbaşlarına Washington bilen aragatnaşygyny güýçlendirmegin käbir jogapkärçiliklerinin hem bardygyny anyk aýtmaly. Meselem Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça gol goýan jarnamalaryndaky borçlaryny berja etmeginiň zerurdygy hökmen ýatladylmaly. Gat adatlı boyunca 180 yurda özü için alayan hasabatımızda Türkmenistan'ın 178. orunda duruyandığını gözünde tutaysak, Kerry'nin öz saparının devamında metbuqat azatlığına üns çekmege zorurluk olup duruyor. Böyle olmasa bu saparın maksadı asla düşünüklü olmaz. Kerry'nin tutuş Merkezi Aziya ediyen saparını cemleyip, şuca kaç yılı adam hukuklarına verilen ünsü gözünde tutaysak, bu bizim lafımızı keçetti. Esasen onun Özbekistan'da özün alıp barışı bizi katıgen kaldırdı. Biz onun Nazarbayev Üniversitesi eden çıkışındaki fikirlerinden uğralıp onun şol yerde aydan sözlerinde tapılmanı karışıyor. Onun öz çıkışında adam hukuklarını baskılamak terörizmi güçlendiriyor diyen sözü katiyelikli oldu. Şunun için fikirlerdine üniversitelerde değil de Eysa Azalyan yurtların yolbaşları bilen şol sandı Türkmenistan'ın yolbaşısı bilen duğuşçuklarda hem açacağına aydılmalı. Birleşen Ştatlar tarafından maliyeleştirilenliğini göz önünde tutup aysam Kerry'nin ünsünü esasen Azatlık Radyosu'nun yağdayını çekesim geliyor. Bu kuramanın Türkmenistan Standa habarçılarının kıyınçılıkları hakta gürlün etmek John Kerry'nin cevap kâşılığına giriyor. Bu yurtta kararsız jurnalistlere edilen basışlar sonku doğurlarda en yukarı derece etti. Esasarım Sapar Mehmet Nefes Kuliyev'in yağdayına üns çekilmeli. John Kerry habarçıların vezifesi için türmeye basılmanın asla kabul edildikli değildiğini Türkmen yolbaşılarına duydurmalı.
We are quite disappointed by the way human rights have been
Johan, metbuat varada öz pikirlerinizi gysgaça beýan etdiňiz. Emma ähli adatlyklary gödöňini tutup aýdanmyzda, Türkmenistan varadaky beýleki aladalaryňyz nämelerden barat?
The most spectacular probably is the total lack of any pluralism in the country and this is true.
Eň esasy mesele elbetde ýurtda köp ugurlulygyň asla bolmadlygy. Bu ýagdaýy metbuatda siýasy arenada görmek mümkin. Resmileriň käbir wadalary berendigine garamazdan ýagdaýy gowlaşdyrmak üçin iş ýüzünde hiç zat edilenok. Bu ýagdaýy hem Türkmenistan'ın dünyada en yapık yurtlardan biri dili hasaplanmana getiriyor. Senzura katı güçlü. Bu interneti hem öz için alıyor. Demek Türkmenistan'ın ilatına dine bir yurdun içindeki yağdaylar değil ise yurdun daşında olup geçen vakalar var da dakika araştır haberler de el yeterli değil.
There is no free media except for media work.
Hormatly dinleyijiler, serhetsiz repertuarlar urmasynyň bölüm başlygy Johan Birlen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýsem, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen näki ilim meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Bu soragy gysgaça bildirişimizden soň jogap tapmaga çalyşarys.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry tiýişini we Aşgabatda iki ýurdun arasynda ykdysadyýet we howpsuzlyk pudugyna hyzmatdaşlygy ösdürmek barada gurrun etdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary bilen bolýan duşugy regional we global howpsuzlyk meseleleri boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy mümkinçilik hökmünü garaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry özüniň Türkmenistany 1992-nji ýylda şol wagtky döwlet sekretary James Bakerden soň gelen ilkinji döwlet sekretary bolanlygyny belläp, 2 hepdol Washingtonda bolan türkmen amerikan siýasy konsultasiýalarynyň ören peýdaly bolanlygyny üns çekdi. Sebäbi aýdylmagyna görä bu duşlukda taraplar ykdysady ösüş, adam hukuklary, howpsuzlyk we durnukullyk boýunça tutuş bir plany işläp döpdirler. John Kerry häzirki pursatda regional howpsuzlyk barada gurrun etmegin wajiplig bilen alalaşýanlygyny hem sözüne goşdy. Ykdysady ösüş we geljegiň ykdysadyýaty barada gurrun edilenini energiýanyň aýgytlaýjy temadygyny aýdyp oturmak hem gerekkel. Şeýle men siz bilen özüňiziň agdan insan perwerçilik we adam ölçegler meseleleriňiz boýunça gurrun etmegimize umyt baglaýaryn. Onsoň elbetde owansan siz ören gadykly regionda ýaşaýarsyňyz. Bu ýerde siziň bilen bilelikde işleşmeli bir topar meselemiz bar diýip John Kerry aýtdy. Şeýle de Kerry özleriniň ören konstruktiw duşuk geçirenliklerini, gatnaşyklar we hyzmatdaşlyk, serhet, howpsuzlyk barada gurrun edenliklerini hem iş toparyny döredenliklerini aýdýar. Reuters habar gurulunyň habarçysy Matt Spitalnyň Aşgabatdan ýazmagyna görä, John Kerry Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän saparynyň aýagyna Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri bilen duşuşanyna bu ýurtlardaky islam ekstremizmi we serhet howpsuzlygy meseleleri barada gurrun edip, olary siýasy opponentlere basyş görkezmegiň garşylyklygyny netije berjekdigini we radikalizmi çuňlaşdyrjakdygyny aýtdy. Kerry, mysal üçin Türkmenistanyň prezidenti bilen alady döredýän tutsoglar diýip kesgitlenen 80-nji adam barada işleşmek isleýän oýunça mesele gozgat diýip Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti Reutersiň habarçysyna aýdypdyr. Gepler adatly radio. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şu hepde Merkezi Aziýa ýurtlar hakyny rus diline gepleşip görýän täzelikler telekanaly türkmen dissidenti, tanymal atşynas Gelli Karyýew hakyny onuň özü we aýaly bilen söhbetdeşlik, degişli video materiallar we suratlar esasında taýýarlanan dokumental filmi tomoşaçylara ýetirdi. Bu filmde Türkmenistanyň tutuşlygyny gorku we atyr ýagdaýynyň döredilenligi öňe sürilýär. Ýöne Gelli Karyýew şu hepde adatly radiosyna hem interi Uwerdi we bu sökhwet web saytymyzda iň köp dinlenenleriň hatarına dogry. Kärdeşim gözlerim geldi käri diplen geçiren sökhwet döşlüginden bir bölegi bilelikde gulak atalyň.
Geldi aňa Moskwa baranyňyzdan soňam size hatda ors ýetdi de ýanyňyza adam baryp size haýwat atanlygy barada maglumatlar bar. Türkmenistanyň daşynda hem ýazarlamalara size bar edilmegiňiziň sebäpleri barada siz nähili pikirde näme sebäp bolýar şeýle ýagdaýyň dowam etdi.
Gözel, meni aýtjak bolan adam, men özüme ömrümi at bilen, şu it bilen geçtim. Men şu tebigatyň adam, şu tebigat bilen şol men bar meşhurlygym şu tebigatyň nirede türkmeniň köneden wagtyň bir ýangy medeniýeti boldy. Açynaslyk medeniýeti, ýa içynaslyk boldy. Ýa şol zatlar bizine ýüregimizden saýlap, şol hemme ünzümizi beren, men bulan siyasat, ne de koşulam, eden koşulun mu olsam, bulordun, öktü olsam, bulordun, pes olmadım, yani men komünist partiya da giyirem bana. Men ona nitmem yok. Yani gününe oyanaklar. Şon için, bulor, siyasada öyleri itekler verdiyalara ademin. Mena şu an sonlar da sen sonunda meşgulun yine de men sonu hala madmen. O adam değerler ben öyledim. Kim olayanması yüzüne doğru adı ait bilen adam. Yani bir hiç açan bir yok yerden ya bir adama hayvat atıp ya bir ademin yamanlayacak olayan adam değil. Öyle günümüzle geçiyor tabi. Onun değerde de bulur koyuyordu öyle ne. Şöyle men çıkarlamda yule otak varsa ava gitmelerle ne ben gelem son. Bunun varsa ava gitti. Onun umum bolun rahatları aittir. Mena son sünnü var yani. Görün yerde ne medip görün deyip raktarının geçen adamlar Türkmenci uğurlar geçiyorlar. Ayağının şey diye deyip. Onun ayı kararız. Biz bu rahatları yoğuruyoruz. Bu rahatları biz görüyoruz öyle yaz.
Gildi ağa, yeni bir soval, siz bundan beylek neyem etmek için, ne hili planlarınız var?
Bir hedir asağlı maşer edecek nesip burada. Onun neyem, bizim esasi yankı meselemiz neyem şu. Mene ömrümü bağışlanmadım at bilen şol Türkmen'in medeniyeti, neydi de şol çarvaçılık medeniyeti. Mene ağır yüreğimde besler koyunlattım şol. Onun ömrümü şuna berik gelmem. Yan Türkmenistlerim tuğlumu dünyaya irattır. Ahal tekatlarım onun olurdun verdi işken benim onun yoşkulayan şuan büyümene edem diyen.
Hormatlı dinleyiciler Türkmen disidenti Gelli Kariydi filan Azatlık Radyatının geçiren sökutlaşlığından bir böyle dinlediniz. Hepdenin zemini Türkmen gümrükçüler hakkında sökutlayan devam ettiriyordu. Şu hepte Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunun 24 yılı uvellenildi. Türkmen medyası bu kulluğun içinde halkara standartlarının emeli geliyenliğini öne sürüyor. Emma Azatlık Radyosu'na kuşayan haberlerde Türkmen gümrükçülerinin kevirinin devletin ad avrayını korumağa derek paralacak olup onu bir avray ediyenini kaydılıyor. Azatlık Radyosu bu mesele var adı Türkmenistan'a yük taşıyan Türk sürücüsü Murat Devlin Sökhvet'te sorulu. Bu Sökhvet'ten hem bir öğleği bilelikte dinleyelim. Murat Bey, siz yük için iyi giderli Türkiye'den Türkmenistan'a katlayanlardan bir hükmünle ilki bilen gümrüğe varan vaatınız duş geleyen yağdayınız var adı malumat verseniz.
Şöyle bahsedeyim. İran'dan Türkmenistan'a girdin. Bismillah asker geliyor. Oo, hoş geldin. Hoş gördük. 5 manat. Geçtin oradan.
Anha Bismillah deyip İran'dan Türkmenistan'a giriyen ve eskere 5 manat para veriyen. Esker ondan sonra pasportuna seredip seni gümrük çayına alıyor. Ondan sonra hekimin yanına varıyan. Hekim özüne gıdıklandırıyan yük var mı yok mu deyip onu soruya ve 5 manat verenden sonra sen ulonu hem akidip parayan yükünü hasaba alıyor. Son dokumentlerini tayarlama üçün 20 manat birine, 20 dolarım yine başka birine para vermeli oluyen. Ondan sonra yükün hasabatında seyredeyenin yanına varyan ve ona da 20 dolar para töleyen. Buradan yükün fakturası köp olsa ona her faktura 20 dolar para vermeli. 15 tapağıtlı faktura bilen yük akıdiyenler ama. Men meselen bir gezeğinde 3 tapağıtlı faktura bilen yük ektim ve 80 dolar para vermeli oldum.
Dedi senin plakanı karşısında yazan senin tonajın değil. Bak semerada başka orada başka. Bak diyorum orada yazıyor. Benim tonajım var orada.
Murat diyor. Efendim Türkmenistan'ın gümrüklerinden para vermen geçip olanı yok mu?
İmkanı yok. Bak 3 senedir ben o tarafa gidiyorum, geliyorum. Bir kere para vermeden geçtim. Bunu daha önce...
Bu mümkün değil. Ben 3 yıldan beri Türkmenistan'a yük ekidip getiriyen. Dine örgüdeğinde para vermen geçtim gümrükten. Şol mahal yurdun hukukluluk işgarları gümrükte bağırla geçiriyor ekeni. Yani KGB gümrükte bağırla geçirip duran mahalı bolon son şol ödek bizden para almadılar. Genel alaymalı. Ben şunu bellek geçmek isteyen. Yani Türkmenistan'a yük ekiden mahalin dokumentlerin düzü olsa da tapağıdı yok. Sen hükman o yerdekilere para paylaşıp çıkarmalı.
20 dolar yani fatura parası. O şekildeyken parayı geri verdiler.
Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'li sürücü Murat diyor. Ulan Sökhvet Döşlüğümüz dinlediniz. Türkmenistan'ın paranın dine gümrük kulluğuna değil, hatta koşun kulluğuna gitmek için hem verilmeli olayanlığı bu arada havarlar gelip koşuyor. Havarçımız Sultan Açılva'nın bu mesele bu arada Levaplı adının tutulmalılığını soran pensiyonerine evlen geçiren Sökhvet Döşlüğünün kıyıska çabırı bölüğü kulağa salayım.
Kulluğa gittiğin oğlanlar, şey kulluktan kaçıyan oğlanlar mı yaşı kulluğa gitmeyene yaşı oğlanlar hevesüyle gittiler mi?
Hevesüyle gidiyor, kaçıyan iş bile kulluktan kaçıyan oğlanlar istemem. Gidiyorlar, bakıyorlar, gidecek deyip. En atalar onu iyi verecek oluyorlar. Hadir sana pul tıkmasın, alan ok deyip çoğunuyorlar en atalar. Şu kulluğa iyi verecek o zaman pul tıkmalı deyip aydı şeyler, helaylar, hayran oluyen mi? Öne bana yalvarım, iyi ver pulumuz oktuk. Şimdi pul vermesen alan ok deyip çoğunuyor eneler. Şu armiye iyi verecek kusuk çağımıza pul vermesek alan okla izne kaytar yedi.
Оны вақтымда хасавал бойын қамадың өт сағыран оқ мен.
Чағырандам қайтар еді алман. Шы пұлтықмасын алан оқ да аңсат. Шы пұл берелер ал екі де олар қайтар қойыр е. Я бір яқсырақ ері дешір дей бақан әтпер елір пұлы. Я оңытырақ ері қой оғылым дей бір елір шы бақан әуелен пұл алып өрініп тірлер бейін қамадың алға. Шоның үшенім пұлтықаса, шы пұлтықлан оғылың кедендір шығын. Армия чағырылса. Бөйлек ашнағы енді қайт келе. Нәмчін ұғайт келді кәдесе әбілер пұл өрмендік шынна қайт келе дейді. Гүрін шынен гүрінлер көп.
Адының тұтылмалығын соған пенсионер әнәбілен кәсірлен сөхөттөшіліктен бір бөлігдің ләдіңіз. Форматылың ләзілер шуғы бейлекі мәселелер ойынса сіз кем адағатылың әферіне өз пікірлеріңіз айдып білерсіңіз. Сейлі де сіз веб сайтымызда социал ұлғымларды өзіңізді қызықтандырыған кепілешіклеріміз ойынса сөхөті қосылмаға чағырыярыз. Шуның өлен кептәнің земінің бірінші бөлігінің соңына келдік. Оның дұғамында дүния түркмөнлері кепілешігіміз бар. Мен науаты Түркияда қаварчемі дөулет байқаны беріп сүйерді. Сіз өлен қосылышы арын адатлығын толқынларынан айырылмаң.
Дүния түркмөнлері.
Дүния түркмөнлері. Дүния түркмөнлері. Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval protoklarım dürlü dürlü. Adası Kıracası'nın Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan. Format radyo dinleyiciler, Dünya Türkmenler Gepleşiginin Novat'ta kısa anlı, Karasallı'nın Türkmen migrantlarının durmuşuna yetiren tehirine oynuktur
İlk bilentide Azatlık Radyosu'nun azatkabar.org internet sayfasında Türkmen migrantları ve Garaşsızlık Bayramı adlı halk köpçülüğünün fikrini öğrenmekle için açılan forma kâver dinleyicilerimizin kalıran tesirlerini eşitiriyor. Berdi Muhammed Nevrasay uzayan bir dinleyicimiz, yurt garaşsız olmadı, korrupsiya garaşsız oldu, edinettilik başladı, kovdurmuş vardı, onu iran etmeye başladılar, elita hücum etti rejim, özünden korktu. Oğurlar garaşsız olan son, Türkmen elita ve inteligensiya migrasiya mezbur galli, inasana garaşsızlık ve migrantların siviyadı, yani aravalanşıgı, azatlık sağcı bol, katı yerlikli tema barmak bastınız, berekella deyip öz fikrini beyan ediptir. Cennet Aknur Türkiye diyen yeni bir dinleyici, migrantlar için kov olan zat yok, dinle, Günümüz gün müğünden kıyınlaşıyor diyemezsek bayram bellemek nerede? Hak hukukumuzun yok yerine nehili bayram nehili toy olsun. Yetiren tesiri var da aysak Türkmen migrasya kulluğu barka zavunlaştı. İlinin önünü özüne konsolleyip gelip gören adamdan olumsuzluğunun yanına vararlık yok. Ne bizi iyi diyen var ne de bizim aladamız ediyen var. Bizim kararsızlıktan kararsanımız bu değerli deyip öz fikrini beyan ediptir. Ataş Türkmenliyen yeni bir dinleyicim Azatlık Radyosu'nun azatkabar.org internet sayfasına açılan Türkmen migrantları ve garaşsızlık adlı forma şeyle tesir alırıptır. Hakikadaysam vatanım söyleyen adamdırın. Devlet bayramlarını yurdumda çağırlarımın yanına kutlatıdım keşke. Ama mümkünçülük yok. Çağırlarıma gelecek de ona durmuşta yaşamakları için yat ülkelerde nehili ervet şerp olsa da işlemeye mecburdurun. Garaşsızlık bayramı Türkiye kuruluşluklarını İngimizde sement kum taşımak bilen geçti. Yine de vatanımın Karasılık Bayramı kutlumu vererek olsun. Söyüyen seni vatanım. Dadi adı adlı yine var dinleyeceğim. İnni 5000 adam koyun boldu da 5 tane nevelli sebepten kaçıp giden migrantlar akıllı boldu da. Başınızdan açsın. Teharet edip bilmeseniz hem iyilen görün deyip öz arayışını yazıptır. Buna cevap hükümünde hayırsız yiyen var dinleyeceğim. Şeyle tefir yaptır. Hey dadı sana diyen, biz birinciden 5 tane değerler, 5 milyon nisen doğru olurdu. Bizim adam yağlı görünme olsa olurdu. Çağalarımıza da pullu adamların hatarına denk bakıp bilen olsaydık. Bu yerlerde kıyınçılık çekmeye razı olmazdık. Biz kudurup gelmedik. Aklına aylanıp fikrini kovca cemle de son yaz akıllıyım bolyamı. Hürmet radyo dinleyiciler, İnhasiz Azatlık Radyosu'nun azatkabar.org internet sayfasında Türkmen migrantları ve karşısızlık adlı forma halk köpçülüğünün tesvirler görünüşünü beyan eden karşısızları ile tanış olunuz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimizi jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy türkmen migrantlary we garaşçylyk. Gepleşigimiziň mehmany Kanada'da ýaşaýan türkmen migrantlardan Rahman aga. Rahman aga, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Salam aleyküm. Şu garaşçylyk bayramy barada şu geçirýän şu hökümetiňiz rahmetli olar diýip biziň pikirimize.
Sag bolun Rahman aga. Ine siz hem ençe ýyldan bäri daşary ýurtda migrant bolup ýaşaýan türkmenleriň biri. Şu özüňiz ýaly daşary ýurtlarda ençe ýyldan bäri ýaşap gören türkmen migrantlar garaşçylygy nähil belleýärler? Belleýäňizmi?
Olar belenäň bir zat öýletmeli. Ýa-ni şu Türkmenistanyň garaşçylyk alymy bir Türkmen halkının öňe gitmeginde dünýäde bir awrayny götürmekde uly orun tutar diýip ýa-ni başda şeýle düşünje boldy adamlarda. Ýöne edil häzir şol garaşçylyk bayramyny adaşary urtdaklar kim belleýär, kim belleýär o. Men özüme hem Türkmenistanyň şu ýagdaýyna şol bayramçylygy bellemek bir ýerlikli diýip düşünýärim o.
Rahman aga, şu ýagdaý diýenizde nämen gözüňizde tutýanyz?
Gözüňizde tutýan adam halkyň sosial tarafından, medisina tarafından üçünçülüğünün dolu yetmeçiliği, Türkmen halkına üyeçilik edilmediği, Seyyazı Karasılık Bayramı benim fikrimce belli belli adımları karasıl etti. Halka hiç biri öz dekrizini vermeye.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy türkmen migrantlary we garaşçylyk. Gepleşigimiziň mehmany Kanada'da ýaşaýan türkmen migrantlardan Rahman aga. Rahman aga, onda şu türkmen sanly bir garaşçylykdan näme garaşýady?
Garaşçylyk almak bilen türkmen halky näme garaşýady? Olar öýden bolçuluk, agrarçylyk, ýurt içinde olan köy esesi näki ýaşaýystanym ýokary bilende galmak şeýle düşünjeleri wada halkyň. Emma hemme zat kerhini urulup oturdy.
Rahman aga, söhbetdeşi üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Veliyer halklar mehtan Türkmenistan, Türkmenistan Güneş nurundan morana Ülken mehribanır cana Aydım aydım o kana kana Onu düzeyirin gendistan Türkmenistan, Türkmenistan Sesin hoşan Karagımda kıvın koşar, çaylara kıvın yer yer her yan. Türkmenistan, Türkmenistan. Karagımda kıvın koşar, çaylara kıvın yer yer her yan. Türkmenistan, Türkmenistan.
Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Lehiye hukuk